Klaus Härön uutuuselokuvaan Ei koskaan yksin. Klaus Härö, tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitoksia, aina kiva olla täällä vieraana.
Ei koskaan yksin elokuvan tie ideasta Valkokankaalle on tainnut kestää aika kauan.
Joo, voidaan käyttää tällaista kuvaa, että mun lapset on kasvanut aikuisiksi tämän elokuvan työprosessin aikana. Eli lapset, niin kauan kuin he muistaa, niin mä oon ollut tekemässä jollain lailla tätä elokuvia. Toki tässä vuosien varrella, 20 vuoden aikana, on tehnyt muutakin, mutta että siitä kun tuottaja Ilkka Matilan kanssa tehtiin Äidestä parhain-niminen elokuva, niin jo ruvettiin keskustelemaan tästä aiheesta. Ja sitten Posti ja pappi Jaakobille elokuvan ensi-illan aikoihin 2009 rupesin tätä kirjoittamaan, niin tämä on ollut työpöydällä. Ja ollut melkein lähellä, että tehdään, mutta ei vielä ja ei vielä ja ei vielä. Ja olen iloinen siitä, että on saanut tehdä monta elokuvaa tänä aikana, mutta vielä ehkä sitä iloisempi, että tämä nyt vihdoin toteutuu.
Tämä elokuva on monen maan yhteistyön tulos.
Tässä on 5 maata, Suomi, Ruotsi, Viro, Itävalta ja Saksa mukana. Elokuva on kuvattu 2 maassa, Virossa ja Suomessa, ja siinä puhutaan useaa kieltä. Siinä puhutaan suomea ja ruotsia, saksaa, mutta myöskin hebreaa ja pikkasen englantia. Ja se kertoo jotain tästä ajasta myöskin, että Saksa oli sen ajan englanti, ja kertaa Suomi toisen maailmansodan aikana oli sotilasyhteistyössä Saksan kanssa, niin Saksa oli myöskin merkittävä kieli Suomessa. Ja toisaalta Suomen juutalaisten kotikieli oli ruotsi siihen aikaan, eli niin kuin monella Suomen ruotsalaisella tai kaksikielisellä tänä päivänä, niin kotikieli saattaa olla yksi ja työkieli toinen.
Elokuva kertoo Abraham Stilleristä, joka auttoi juutalaispakolaisia 1930- ja 40-luvulla. Miten kiinnostuit tästä aiheesta?
Mä kasvoin siinä luulossa, että Suomi, vaikka me tehtiin sotilaallisessa yhteistyötä Saksan kanssa, niin Suomi ei luovuttanut juutalaisia. No totuus oli se, että Suomi ei luovuttanut omia juutalaisiaan, mikä on, katsoo taaksepäin, aivan upea juttu, mutta että Suomi luovutti 8 siviiliä sellaista ihmistä, jotka tuli tänne turvapaikan hakijoina. Eli ihmiset, jotka olivat tullut Suomeen hakemaan turvaa, niin heidät luovutettiin, eikä mistään muusta syystä kuin, että joku halusi sulaan hattuunsa. Joku halusi olla hyvää pataa saksalaisten, eli oletettujen voittajien kanssa. Ja tämä, kun mä kuulin tämän joskus ehkä ensimmäisenä opiskeluvuosinaan, niin tuli sellainen pettynyt olo ja jopa vihainen, että tästä täytyy jotenkin puhua. Tätä pitäisi käsitellä elokuvassa. Ja sitten kun ruvettiin tätä aihetta tutkimaan, niin niitä lankoja meni niin joka suuntaan ja tuntui, että eihän tämä millään mahdu yhteen elokuvaan. Ja kysymys olikin, että oliko joku, joka yritti auttaa. Ja silloin me löydettiin Ronnie Smollerin kirjan kautta Abraham Stiller, eli tämän toimittaja Ruben Stillerin isoisä, joka oli tämmöinen ihmisoikeustaistelija, sen aikana ihmisoikeustaistelija. Mies, joka oli tullut hyvin köyhistä oloista, päässyt rikkaisiin naimisiin. Ehkä hänen maailmankuvansa kuuluu se, että kun on saanut paljon, niin pitää myöskin antaa eteenpäin.
Tämä on aihe, josta ei hirveän paljon Suomessa ole puhuttu.
No sanotaan varmaan, että akateemisissa piireissä on jonkun verran puhuttu, mutta että toki Suomen sotahistoriaan kuuluu niin paljon menetyksiä, surua, myöskin sankaruutta ja paljon, jota tulee muistaa, niin ehkä tämä on sillä lailla jäänyt myöskin vähemmällä huomiolle. Ja sitten kun sankaritarinoita on ja on sellaista, mistä pitää puhua ja asioita, joita voidaan pitää esikuvallisina, niin pitää puhua myöskin niistä vaikeista, vaietuista aiheista. Molemmista on hyvä puhua, hyvistä ja huonoista puolista. Näin me saadaan rehellinen ja oikea kuva siitä, millaisia me ollaan oltu, ja voidaan kysyä, millaisia me ollaan nyt ja millaisia me halutaan olla tulevaisuudessa. Miten me halutaan kohdella hädänalaisia? Se voi olla pakolainen, joka tulee tänne hakemaan turvaa, mutta se voi olla ihan vaan hetken verran joku kaveri siinä vieressä, jota voi kuunnella tai jota voi auttaa pienesti siinä hetkessä. Pieniä tai suuria hyviä asioita, kun tehdään toisillemme, niin kaikki me sitä kaivataan kuitenkin hädän hetkellä. Et vaikka me ei olla pakolaisia, niin meidän sivistykseen, meidän länsimäiseen kulttuuriin ja meidän juutalaisen kristillisen perintöön on kuulunut se ajatus siitä, että kohtele toista niin kuin haluaisit, että sinua kohdellaan. Ja se kysymys siitä, kun näkee hädänalaisen, tai se ajatus siitä, että se olisi voinut olla minä.
Klaus Härön uutuuselokuva on siis Ei koskaan yksin. Mitä teemoja tässä elokuvassa on?
Vahvana teemana auttaminen, lähimmäisen rakkaus ja välittäminen. Ja ehkä siitäkin, että kun me itse kukin pyritään auttamaan kaveria tai tuttavaa hänen hetkellä, niin sitten ei aina mene niin kuin on suunniteltu, niin se kysymys ehkä nousee hyvin monen mieleen, että olisiko ollut parempi olla sekaantumatta. Olisiko ollut helpompi ainakin olla sekaantumatta. Ja tämä elokuva puhuu sen puolesta, että välitettäisiin toisistamme. Ja sitten tietysti on muitakin teemoja, mutta itse olen pitänyt tätä auttamisen ja lähimmäisenrakkauden teemaa niin kuin tärkeimpänä tässä. Myöskin anteeksiannon ja sovinnon teema on tässä hyvin vahvasti läsnä.
Ville Virtanen esittää Abraham Stilleria. Miten päädyit Ville Virtaseen?
No paitsi, että Ville on Suomen mittakaavassa aivan ainutlaatuisen hieno elokuvanäyttelijä, niin ja olen ihaillut häntä vuosien saatossa, vähän niin kuin nähnyt häntä semiläheltä apulaisohjaajan ominaisuudessa. Lyhyt elokuvassa, niin Ville näytteli pienen roolin joskus kouluaikana, niin, mutta on ollut pitkä sellainen toive, että saisin tehdä hänen kanssaan niin kuin isomman työn. Ja kun sitten tähän tartuin, niin osoittautui, että paitsi, että hän oli aina mielessä, niin muutenkin, niin, että hän näyttää Abraham Stilleriltä. Niin kuin hänessä on hyvin paljon samaa näköä. Ja tietysti ohjaajan pelko, kun prosessi on näin pitkä, että 15 vuotta kestää, että miten jos Ville ei ehdikään, tai Ville ei haluakaan. Ja kun tähän matkalle niin kuin mahtuu monta pettymystä, mutta myöskin monta ilonaihetta, niin yksi niistä ilonaiheista oli se hetki, kun ensimmäistä kertaa istutaan päänäyttelijöiden Ville Virtasen ja Kari Hietalahden kanssa ja luetaan niitä replikkejä ääneen ensimmäistä kertaa, niin silloin tuntui, että no nyt tämä elokuva tapahtuu. Se oli iso ilon hetki. Ja toinen ilon hetki on tietysti, kun elokuva on valmis ja näkee, että kyllä nämä palaset loksahti kohdilleen. Ville Virtanen tekee muiden näyttelijöiden tavoin tässä niin kuin upeat roolit. Ja mä saan kiitosta näyttelijän työstä mun elokuvissa, niin mun täytyy sanoa, että omasta mielestäni olen kehno näyttelijäohjaaja. Mutta ehkä se, mitä mä teen oikein, on se, että mä yleensä pyrin kuuntelemaan näyttelijöitä ja antamaan sen viestikapulan heille, että miten sä tekisit. Se sytyttää näyttelijät ja sen takia hän yltää tällaisiin suorituksiin.
Klaus Herö, miltä se näyttää vuosi 2025?
No ainakin vielä alkupuoli tätä vuotta vietetään kyllä tämän elokuvan parissa. Nyt on edessä elokuvan Suomen ensi ilta, sitten on festivaalimatkaa sekä tuonne Kaliforniaan, Yhdysvaltoihin että Ruotsiin ja ehkä jonnekin muuallekin, että jonkun aikaa vielä vierähtää, että vaikka nyt on semmoinen vähän epätodellinen olo, että onko tämä tosiaankin valmista elokuva, että mä en ensi vuonna ei sitä seuraavana niin kuin tee tätä, että kun se on ollut sillä tavalla, että kun työperä on aina, tai sanotaan, että 20 vuotta on ollut kaksi kasaa, on se tämänhetkinen työ ja sitten on ei koskaan yksin. Ja niin nyt se kasa menee semmoiseen pieneen pahvilaatikkoon, johon tulee teipi päälle ja siinä lukee vuosiluvut 2009-2025, ei koskaan yksin ja se menee arkistoon. Niin nyt kohti uusia seikkailuja, uusia elokuvia, aika näyttää, mikä on seuraavana vuorossa. Varmaan tästä vähän niin kuin varovaisena, niin sanoisin näin, että mä uskon, että se tapahtuu sitten, kun se kamera rullaa siinä korvajuuressa.
Klaus Herr, kiitoksia tästä juttutuokiosta. Mukavaa jatkoa sinulle.
Kiitos ja toivottavasti kohta ollaan taas juttu silloin.